taagan yahay waqtigaana la taagan yahay ma tahay waqti munaasib
Idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, jiji kuu la Marekani. Hamjambo wapendwa wasikilizaji popote pale ulipo. Karibu hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni ya Ijumaa tarehe 6 mwezi Septemba mwaka 2024. Karibuni.
Na mpendwa msikilizaji, basi kama tulivyosema, leo ni siku ya Ijumaa, tunakutakieni kila laheri. Leo tunakuleteni Live Talk, tunazungumza juu ya matokeo ya mkutano wa viongozi kutoka nchi za Afrika na China uliomalizika mjini Beijing hii leo. Je, wananchi wa kawaida wanafaidika vipi na uhusiano huo?
Na katika taarifa nyingine, waziri wa ndani wa Kenya Kithure Kindiki anasema uchunguzi unafanyika kufahamu kilichosababisha moto kwenye bweni ya shule ya msingi ya Hillside na kusababisha vifo vya wanafunzi 17.
Hizo ni baadhi za habari tulizokuwa nazo hii leo, tutakuleteni katika matangazo yetu ya saa nzima, nusu saa kwenye radio, nusu saa kupitia mtandao wa internet. Lakini kwanza basi nampisha Sunday kusomea taarifa habari.
Moto ulizuka katika bweni la shule ya watoto katikati mwa Kenya alfajiri ya leo Ijumaa na kuwa watoto 17 waliokuwa wamelala, polisi walisema. Televisheni ya Citizen ilisema moto huo umewateketeza waathirika kiasi cha kutotambulika. Picha kutoka eneo la tukio zilionyesha mabati na masanduku ya chuma yaliungua yakiwa yameangukia juu ya vitanda vya wanafunzi kwenye bweni hilo. Moto huo ilitokea katika shule Hillside Indarasha huko Nyeri, shule ya msingi ya bweni ya watoto. Pande mbili katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan zimefanya unyanyasaji ambao unaweza kuwa uhalifu wa kivita, na mataifa yenye nguvu duniani yanahitaji kutuma askari wa kulinda amani na kupanua vikwazo vya silaha ili kulinda raia, ujumbe ulioidhinishwa na Umoja wa Mataifa ulisema siku ya Ijumaa. Jeshi la Sudan na kikosi cha msaada haraka RSF wote wameshambulia raia, kuwatesa na kuwakamata watu kiolela, kwa mujibu wa ripoti hiyo yenye kurasa 19 ambayo ilisema ilitokana na mahojiano 182 na walionusurika, jamaa zao na mashahidi. Uzito wa uchunguzi huu unasisitiza hatua za haraka na mara moja za kulinda raia. Mwenyekiti wa ujumbe wa kutafuta ukweli wa Umoja Mataifa Mohamed Chande Othman alisema aitoa wito kwa jeshi huru na lisilopendelea upande wote kupelekwa bila kuchelewa. Mkuu wa ujasusi wa Uturuki alitembelea Libya wakati waungaji mkono wa serikali ya Tripoli wakitafuta njia ya kutoka katika mzozo wa kisiasa ambao umefunga mauzo ya mafuta ya Libya na kuhatarisha miaka minne ya utulivu uliopo. Chanzo cha usalama cha Uturuki kilisema leo Ijumaa kuwa Ibrahim Kalin, mkuu wa shirika la kitaifa la ujasusi la Uturuki MIT, alikutana na waziri mkuu Abdulhamid Aldeiba siku ya Alhamisi pamoja na maafisa wengine. Deiba anaongoza serikali ya umoja wa kitaifa ya Libya inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa inayoungwa mkono na Uturuki. Kalin aliwasilisha matumaini ya Ankara kwa mizozo nchini Libya kutuliwa kupitia makubaliano ya kitaifa na kumaliza mzozo kuendelea, chanzo hicho kilisema, na kuongeza kuwa Kalin pia amesisitiza dhamira ya Ankara kwa umoja na utulivu wa Libya. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mgombea urais wa Tunisia Ayachi Zemel bado alikuwa kizuizini hii leo Ijumaa licha ya kuachiliwa kwa saa chache siku moja kabla, timu yake ya kampeni ilisema. Zemel ni mmoja wa wagombea watatu walioidhinishwa na tume ya taifa ya uchaguzi ya Tunisia kugombea katika uchaguzi wa rais Oktoba 6, ambapo wakosoaji wa upinzani wanasema uliibiwa na kumpendelea rais Kais Saied. Mamlaka imemshutumu kwa makosa yanayohusiana na uchaguzi. Alikamatwa kwa mara ya kwanza siku ya Jumatatu na jaji akaamuru achiliwe huru siku ya Alhamisi. Shirika la habari la serikali TAP iliripoti Jumaa kuwa alikuwa ameachiliwa kutoka kwenye kizuizi cha polisi, akimaanisha kuachiliwa kwake kwa mara ya kwanza kabla ya kukamatwa tena. Mafuriko makubwa Afrika ya Magharibi yamekosesha makazi karibu watu 900,000 na kuleta shida kwa elimu ya watoto mwanzoni wa mwaka wa shule. Shirika la kimataifa la misaada la Save the Children lilisema Ijumaa. Maelfu ya watoto waliokimbia makazi yao sasa wanakabiliwa na magonjwa, njaa kutokana na uharibifu wa mazao na kutatizika kwa elimu yao, kwani shule zimekuwa na msongamano wa familia zinazokimbia au kuharibiwa na mafuriko, taasisi hiyo isiyo ya kiserikali ilisema. Shirika la Save the Children lisema takriban watu 900,000 wameyakimbia makazi yao, 649,184 nchini Niger, 225,000 nchini Nigeria na 73,778 nchini Mali. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikutana hii leo Ijumaa na viongozi wakuu wa jeshi la Marekani na mataifa wa shirika zaidi ya 50 nchini Ujerumani kushinikiza msaada zaidi wa silaha, huku Washington ikitangaza kutoa msaada mwingine wa usalama wa dola milioni 250 kwa Kiev. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alisema mkutano wa viongozi hao ulikuwa unafanyika wakati wa kipekee katika mapambano ya Ukraine dhidi ya Russia inapoendesha operesheni zake za kwanza za mashambulizi ya vita, huku ikikabiliwa na tishio kubwa kutoka vikosi vya Russia karibu na kituo kikuu cha Donbas. Kufikia sasa, shambulizi la kushtukiza ndani ya eneo la Kursk la Russia halijaondoa mwelekeo wa rais Vladimir Putin kutaka kuchukua mji wa Pokrovsk wa Ukraine, ambao ni kiunganishi muhimu cha njia ya reli na usambazaji kwa jeshi la Ukraine. Kuchukuliwa kwa Pokrovsk kunaweza kuweka miji mingine ya Ukraine katika hatari.
Nam, baada ya taarifa hiyo habari, asante sana Sande Shomari. Hivi sasa basi tunaingia katika mada yetu ya Live Talk hii leo. Kama tulivyosema hapo mwanzoni, tunazungumzia mkutano umemalizika kule Beijing, mkutano kati ya rais Xi Jinping wa China na viongozi wa karibu mataifa 50 wa nchi za Afrika waliohudhuria mkutano huu ambao unachukuliwa ni muhimu sana wa kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo zote. Ni mojawapo ya mikutano ambayo China inataka kuonesha kwamba iko tayari kuongoza nchi za kusini mwa dunia, nchi zinazoendelea katika vita dhidi ya nchi zilizoendelea. Kwa hivyo katika mkutano huo Xi Jinping alitangaza msaada mpya wa dola bilioni 51 kwa kazi chungu nzima zitakazobuniwa barani Afrika na kuzungumzia masuala mbalimbali ya kuimarisha uhusiano, miundo mbinu na kadhalika. Kipya katika mkutano huu hivi sasa ni kwamba China vilevile imesema inataka kujiingiza katika swala la kuleta amani, kudumisha utulivu barani Afrika ikishirikiana na Umoja wa Mataifa. Lakini swala kubwa kabisa linalojitokeza hapa ni je, wananchi wa Afrika wanafaidika vipi na mikutano hii, mikataba hii na madeni ambayo nchi za Afrika zinahusika katika mazungumzo kama haya ambapo hawahusishwi moja kwa moja. Basi kuweza kutuchambulia zaidi juu ya masuala haya yote, tuko pamoja na mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Dar es Salaam, Rahbi Ibrahim, pamoja na Chomba kutoka Nairobi, na ambua bado hajapatikana, Martin Chomba nafikiri ameshapatikana kwenye simu. Karibuni wageni wetu katika Live Talk.
Shukran sana.
Sasa Rabi, karibu, naanza kwako wewe, hasa kwa sababu tunajua Tanzania imetia saini mkataba moja muhimu wa Tazara pamoja na Zambia. Wanaweza kusema miaka yote kumekuwa na faida, lakini kwa ujumla tunaweza kusemaje au kuelezaje ushirikiano kati ya China na Tanzania? Manake Shia amesema kwamba Tanzania ushirikiano wao unabidi kuwa ndo msingi wa ushirikiano na nchi za Kiafrika. Wewe unachukulia vipi?
Bila shaka Tanzania ni moja ya nchi za Afrika ambazo zimekuwa na uhusiano mrefu wa muda mrefu zaidi na Uchina, na uhusiano ambao umesimama katika nyakati nzuri. Uchina walisaidia harakati nyingi toka enzi nchi yenyewe ikiwa bado kwenye ule mfumo wa ujamaa, lakini hata tulipoanza kubadilika kwenda kwingine, Uchina wameendelea kuwa sehemu ya eneo kubwa kama vile wanavyohudumia Afrika. Nikizungumzia mfano kwa Tanzania, naona pia mambo mengi ambayo Uchina wamefanya hapa kwetu, ikiwemo ujenzi wa miradi mikubwa, lakini kama ulivyozungumzia hapo kuhusu Tazara, lakini mkataba mpya wa ujenzi mpya ambao unawezekana wa reli ya Tazara, pia kuiboresha kufanya kwa ya kisasa zaidi na vitu vingine. Kwa hiyo naweza nikasema kuwa uhusiano wa Tanzania na Uchina bado umekuwa na faida kiasi, hata ukilinganisha kuwa unajua China ilikuwa ni tofauti na nchi za magharibi nyingine ambazo ziliwahi kuwepo barani Afrika. Ukitazama nchi nyingi zilikuja kwa kutazama jicho la kuchota zaidi, japokuwa na jicho la pili la Uchina unaweza ukaliona vile, lakini lenyewe linaacha athari fulani kwenye nchi husika wanapokuwa. Ni tofauti sana na nchi zilizokuwa zinaitwa za magharibi. Mfano, zenyewe zilikuja zikafanya uwekezaji mkubwa sana kwenye vitu vya kuhamishika moja kwa moja, ikiwemo mafuta, gesi, almasi, dhahabu. Kwa hiyo walikuwa wamewahi vitu vikubwa wakachukua. Sasa China wakati huo alikuwa akijivuta, hakuwa kwenye huo ukubwa, lakini baada ya yeye kuja kuupata huo ukubwa amekuja akaona wenzake wameshachukua kila kitu. Kwa hiyo yeye aliamua kuwekeza kwenye miradi mingine tofauti, ikiwemo miradi ya uwekezaji mkubwa, labda wa miundombinu, ujenzi wa barabara, ujengo magorofa, madaraja, viwanja vya michezo, viwanja vya ndege, yani ujenzi kwa jumla. Na hilo limesaidia kuitoa Afrika kwenye nafasi moja kuipeleka nafasi nyingine. Na hata ukienda kugusa maendeleo yaliyogusa tofauti hata na Tanzania, nchi zingine pia utaona kuwa kuna ile alama ambayo China ameiacha kwa Afrika.
Naam, bila shaka ameacha alama fulani, hasa miundo mbinu. Sasa Martin, kwa upande wako huko Kenya imekuwa na ushirikiano wa China karibuni zaidi kuliko Tanzania. Swala linakuja kwamba mbali na miundo mbinu hiyo inasaidia mambo mengi ya maendeleo barani Afrika, lakini mwananchi wa kawaida unafikiri anafaidika vipi?
Kusema kweli ni kwamba kama mwenzangu wa kutoka Tanzania alivyosema, ni kwamba Kenya vile vile imekuwa imesaidika pakubwa sana na uhusiano wa China na uhusiano kati ya serikali ya China na serikali ya Kenya. Mojawapo ya sababu wakati rais hayati Mzee Kibaki alipoingia akasema kwamba we are facing east, alikuwa embraced ama alishikwa mikono kabisa na Wachina, na wakakuwa kwamba wameingia pakubwa katika nchi ya Kenya, na wakaleta maendeleo mingi sana ikiwemo miundo mingi kama barabara na viwanda na vitu vinginevyo. Sasa ile shida tu kidogo yenye tuko nayo ni kwamba ingawaje mwananchi wa kawaida anasaidika sana katika kutembelea hizi barabara na kuzalishwa kwa umeme na vinginevyo, ni kwamba tena imefikia wakati madeni yametusomba. Na wakati madeni yametusomba, unakuta kwamba ya Kenya na kati ya Afrika Mashariki na kati na zinginezo nchi za Afrika, kwamba pesa kubwa, kiasi kikubwa cha pesa chenye tunazalisha kwa economy yetu zinaenda kulipia zile deni, na inafika kwamba hatuna namna ya kuendeleza. Sasa imefikia kwamba serikali zinazokuja, kama serikali yenye imekuja sasa ya Rais Ruto, haina pesa ya kufanya ile tunaita development, na sasa inabidi tena warudi kwa Wachina, ndo kwa sababu lazima serikali ionekane ni kana kwamba inafanya maendeleo, na ndo waonekane kufanya maendeleo itabidi tena wamerudi kwa Wachina wawapatie mikopo ingine ya kufanya maendeleo ya kuonekana, ile tunaita kwa kimombo optics. Maendeleo ni kama serikali inafanya hatujafanya maendeleo, lakini pesa ya kuzalisha ndani kwa ndani ya kufanya maendeleo hatuna, kwa sababu zaidi ya trilioni moja, shilingi trilioni moja kila mwaka inaenda kufaidi na kulipa madeni za China. Na ile shida nyingine tuko nayo ni kwamba mchina akiingia Afrika anaingia na kampuni zake, hakuji hapatiani pesa taslimu mkafanya zile maendeleo mkitumia kampuni zenu. Inakuwa ni kampuni za China na banki za China zenye zinakuja zinafanya hiyo maendeleo, na kwa hivyo inapelekea kukua na ile kitu tunaita capital flight, kwa sababu lazima wakati mnalipa hiyo pesa yote mnakusanya inarudi huko na itembei katika economy.
Naam, asante sana Martin. Kabla kuja kuenda hapo mbele, hebu tumsikilize msikilizaji kwenye simu ametaka kuuliza swali. Msikilizaji, jitambulisha alafu uulize swali lako au maoni yako.
Okay, kwa majina naitwa Morris Chogo, nikiwa magharibi mwa Kenya katika kaunti ya Vihiga, mahali penye panaitwa Mbale. So mimi ningependa kupongeza tu nchi ya China, kwa sababu China imekuwa rafiki mkubwa sana wa Kenya. Ushirikiano wao yani umeboresha nchi ya Kenya sana, kwa sababu ukiangalia katika zile mabarabara za express highway zimeundwa kufuatana na mchango wa China. Hakika wa China wamekuwa watu wazuri sana, wameweza kutusaidia, na tunaona mchango wa China unazidi kuleta manufaa katika nchi ya Kenya. So si tunazidi kusema tu kama wa Kenya, tunazidi kusema tu wacha wa Kenya wazidi kusimama na China, na China naye kazidi kusimama na Kenya katika biashara, na tunaona hakika watu wataweza kufaulu kupitia katika ushirikiano wa China na Kenya. Na ningependa kuomba, kwa sababu nimesikia rais wetu wa Kenya amekuja pale China, ameweza kuomba madola kadhaa ili iweze kusaidia nchi ya Kenya, na tunaomba hizo dola ziwe zile za kuwanufaisha wananchi wa Kenya, isije ikawa ni ile pesa ambayo wanakuja kama viongozi na weka katika mifuko yao. Hayo ndio yangu, nambarikiwe na wacha Bwana wa amani watende mambo mazuri mule Marekani.
Asante sana. Nashukuru sana Ibrahim na Martin, mmesikia hapo watu wanasema wanachukua fedha wanatia mfukoni kwake. Kabla tujazungumzia swala la ulaji rushwa, umesikia, lakini anasema wamejenga, wamesifu ujenzi na kadhalika. Ibrahim, unafikiri ujenzi huo ndio unatosha tu utainua maisha wa Afrika?
Bado haijatosha kwa kiwango chake, haijafika kwenye hicho kiwango ambacho tunatakiwa tuende. Kuna mwenzangu alikuwa amegusia kidogo hapo kuhusu mzigo ambao Afrika inaubeba. Ukitazama Uchina inaonekana kama ndio mkopeshaji mkubwa kwa hivi sasa barani Afrika, ukilinganisha na nchi zote, karibu nchi zote za Afrika zimeshakopa kwa China au zinadaiwa na China. Na ugumu umekuwa hapo kuwa mikopo ya Uchina bado haiko wazi sana kwa nchi husika, kuwa ikoje na kulipwa kwake kwa muda gani, riba zake zinakaaje na tunaifanyaje. Kwenye swala la ndani amelizungumza hapo kidogo huyu msikilizaji, anasema kuwa fedha zinaingia kwenye mifuko. Nadhani hili si kosa la Uchina, hili ni kosa la serikali husika, lakini hata masuala mengine yakiwemo matumizi mabovu ya mikopo, lakini rushwa, hayo ni masuala yanayohusika kwenye nchi husika. Hatuwezi kupinga kilichofanywa na Uchina barani Afrika, lakini bado pia uwepo wa Uchina kwa Afrika unakuwa ni mzuri sana kwangu. Mimi binafsi naona ni mzuri sana kwa watawala wanaokuepo, yani viongozi walio madarakani, inavutia sana, kwa sababu unafahamu China wana ile kitu wanasema hawapendi kuingilia mambo ya ndani ya nchi, lakini kwa serikali zetu za Kiafrika bila kuwepo na ile check and balance, mambo huwa mara nyingi yanakuwa sio mazuri, hayakai sawa, kwa sababu mara kadhaa inazalisha viongozi ambao wanakuwa madikteta, ambao pia wanakuwa na uhakika kuwa hata kama tutatengwa na dunia, lakini bado tunaweza tukapata msaada wa Uchina, kwa hiyo tunaweza tukazidi kusimama kwenye nafasi yetu. Nadhani hili si zuri sana. Kwa hiyo kuna sehemu China imesaidia kwa raia wa kawaida wa Afrika kama maisha binafsi. Utaona kuwa maendeleo mengi yamekuja hivi sasa kwa sababu China imerahisisha, inatutengenezea vitu ambavyo kuwa watu wa magharibi walikuwa kituletea kwa gharama kubwa sana. Lakini pia si hilo tu, hata kule duniani kwingine bado China inaonekana anakwenda juu sana. Ukiangalia magari umeme ambayo anayapeleka hata Ulaya yanaenda kwa bei chini, huku yakiwa na ubora mkubwa sana, ambayo inakuwa tishio hata kwa nchi za Ulaya na Marekani. Lakini hata Afrika umeona kuwa ametusaidia kwa vitu vingi sana kuhakikisha kuwa na sisi tunapata maendeleo mengi, ujenzi wa barabara ambazo zinakuwa za gharama zinazowezekana, huku akipokea mikopo kutoka kwao. Mwenzangu alisema hapo kuwa ukakasi unakuja tu kuwa mtu anakuja na kampuni yake na watu wake na wafanyakazi wake, kila kitu chake kutoka Uchina. Kwa hiyo unaona kuwa ni anachota kila kitu kilichopo kwetu anapeleka kwa wake. Ukilinganisha kile tunachokipata Afrika kwa China na China anachokipata Afrika, hakuna uwiano. Manake kuwa nini? Uchina anachota zaidi kwetu, licha ya kuwa anatupa kile ambacho anatupa kwa sababu ni mfanyabiashara, anategemea soko letu na ukubwa. Kwa hiyo tunampa sisi, sio kwamba anatupa bure, tunanunua. Lakini yeye bado hajatufungulia kwa hiyo nafasi au kwa ukubwa huo kutufungulia soko lake la ndani. Angalau na sisi sasa arudishe kile ambacho anakichukua kwetu, ili na sisi tuweze kupeleka kwake kwenye soko kubwa kabisa. Bado hiyo China hajaifungua.
Asante sana bwana Rabi Ibrahim. Lakini kabla tujaendelea, tuna msikilizaji kwenye line ya simu hapa, naomba nimkaribishe. Kwanza jitambulishe msikilizaji, jina lako, mahali ulipo, alafu tuambie swali lako au maoni yako. Karibu.
Asante sana VOA. Kwa majina ni David Lezere, ninatoka Sikawa Transmara. Kwa upande wangu ninaweza kusema ya kwamba sifurahi sana hizi mikopo kutoka nchi za kigeni kama China, sababu hizo mikopo inazidi kufanya wananchi wa Kenya wawe kama watumwa, kwani hawa viongozi wanapochukua hizi madeni unaweza kuta ya kwamba wengi wao kwa kweli hufaidika kwa kujenga manyumba makubwa makubwa, kununua mashamba. Kwa hivyo sioni kile kitu ambayo inaweza fanya hiyo madeni ambayo inakopwa kutoka nchi za nje ifaidishe mwananchi wa kawaida. Kwa mfano kama unaona wakati ambayo wanajenga zile ile reli ya SGR, unakuta ya kwamba Wachina sana ndio unafaidika, maana wanaleta wafanyakazi kutoka sehemu zao. Sasa unakuta wananchi wa Kenya wanazidi kuumia kutokana na hizi mikopo ambayo inachukuliwa kutoka nchi za nje. Kwa hivyo ningeomba ikiwa hizo nchi za nje wanapendelea kweli mataifa zingine zifaidike, ama wananchi yao wafuatilie hii mikopo ambayo wanatoa inafaidisha hao, ama wanafurahia wakizidi kudidimia ndio waendelee kukopa na hao wafaidike. Asante.
Asante sana. Bila shaka amegusia swala zito hapa ambalo Martin umezungumzia kwamba kuna swala la deni, na huyu msikilizaji anasema hafurahii deni. Kwa hivyo deni la Afrika ni kubwa sana, na ukiangalia msaada uliotolewa hivi sasa, tena kuna mkopo umetolewa kwa nchi za Afrika. Unafikiri mikopo hii inaweza kudidimiza uchumi wa Afrika au ni suluhisho gani la kufuata?
Kwangu, kwa mtazamo wangu ni kwamba Mchina anaendelea kufadhili miundo mbinu Afrika akijua kwamba vizuri kabisa kwamba hamwezi kulipa. Na itakuwa kwamba wakati tulikuwa na ile tulikuwa tunaita after the world war, Marekani na bara Ulaya walitumia ile Bretton Woods institution kutafuta umaarufu ama ile soft diplomacy ya reconstruction ya zile nchi zilikuwa zimeumia wakati wa World War. Na sasa ndo ukakuta kwamba nchi nyingi zenye zilisaidiwa na Bretton Woods Institution saa hii zinaenda karibu, ziko na ile tunaita proclivity ya kukaribia Amerika na bara Ulaya. Sasa Mchina naye amekuja kuona kwamba ukiangalia vile diplomasia ya nchi za zote za dunia zinaelekea, ni kwamba kama juzi ushuru wa bidhaa za China umewekwa juu sana nchini Marekani na bara Ulaya. Na ukiangalia zile ile masoko yingine yenye China anaweza uza bidhaa zake kama India na Brazil, nao wanaendelea sana kukuza viwanda zao za ndani kwa ndani. Kwa hivyo wenye wamebaki sasa, wenye hawana uwezo na wanaweza kuwa soko ya rahisi ya China ni Afrika. Na kwa hivyo inampelekea Mchina kwamba ako na haraka sana, wakati ukilinganisha kandarasi ikipewa Mwamerika kujenga barabara Kenya ama nchi za Afrika na ikipewa Mchina, Mchina anaharakisha sana, kwa sababu Mchina hana haja na mambo mingi kama mwenzangu alivyosema. Hawataki kuingilia maneno ya ndani kwa ndani, hawana vikwazo kwamba lazima upitie hizi vigezo fulani fulani ndio uweze kupewa hiyo kandarasi. Mchina bora mumesign ile contract, yeye amekuja na amejenga. Kwa mtazamo wangu ni kwamba wanajenga wakijua kabisa Afrika italemewa na haya madeni, na ukilemewa na haya madeni itakuwa kwamba influence ya China, kwa sababu ukiwa mdeni wangu inabidi sana sana unakaa unafanya vitu zenye nataka, unakuwa kama ni soko, unakuwa soko. Kama sasa magari za China zenye imetengeneza zile tunaita electric cars na zimewekewa ushuru kubwa huko Marekani na bara Europa, sana sana itabidi zikuje Kenya ama zikuje Afrika. Nikileto Afrika, hatuna miundo mbinu kama zile tunaita charging ports. Hatuzalishi umeme wa kutosha kumudu kuchaji hizi magari zenye zinahitaji kutembelea umeme. Kwa hivyo itabidi China ikuje tena ijaribu kuinua viwanda, kwa sababu wanajua Mwafrika hana purchasing power ya kupurchase hizi goods, lakini lazima wainue economy ndio iweze kufikia mahali ya kununua. Kwa hivyo ni kama China imejitwika mzigo wa kufanya Afrika ikue ni soko, na kwa hivyo ndio Afrika ikue soko ya China, lazima wainue economy za Afrika ndio ziweze kufikia mahali ya kumudu kununua bidhaa zenye China wanatengeneza na zimekataliwa kwa sababu ya ushuru wa juu kwingineko duniani.
Bila shaka maelezo safi kabisa hayo, msikilizaji. Lakini tunaye sekta ndani ya simu kabla tukamisha sehemu hii ya kwanza. Karibu, jitambushe jina lako, mahali ulipo, alafu tupe maswali yako au maoni yako. Karibu.
Bila shaka mimi najulikana kama Nation ya Arsenal kutoka Godingoje, jimbo la Migori nchini Kenya. Ningependa kuuliza kuhusiana na mkopo, ni Kenya iko na deni ngapi katika mambo ya mikopo, na kati ya magharibi na mashariki, nani mfadhili mkuu katika masuala ya mikopo nchini Kenya, na mikakati ipi inaweza kufanywa ili kuzuia mambo ya mikopo ili Wakenya wajitegemee katika masuala ya miundombinu? Hiyo ndio swali langu ambalo ningependa kuuliza.
Na kwa vile amezungumzia Kenya, hebu Martin, kama unazo takwimu hizo, mpe msikilizaji wetu.
Karibu Martin.
Kunazo ni kati ya mwaka ulioisha, mwakani tulikuwa na deni ya takriban dola bilioni 6 za kichina. Na ukweli ni kwamba Kenya mdeni wake mkubwa ni China. Iko China imepatia Kenya mikopo mingi kuliko ile tumepata kutoka maichi za kwingineko. Lakini na ndio ni maana nikasema kwamba nikianzia kwamba zaidi ya trilioni 1 pesa ya Kenya inaenda kwa kila mwaka kulipa deni ya China, na inaendelea kudhoofisha na kufanya uchumi unadorora, kwa sababu hatuzalishi pesa zenye zinaweza kutuwezesha kujimudu mambo yetu ya ndani kwa ndani. Na ndio inabidi sasa tunaanza kufanya ile tunaita PPP, ile private public partnership, kwa sababu tunataka kufanya maendeleo Kenya na hatuna uwezo wa pesa za ndani. Inabidi tunaendea makampuni mengine huko China bado wakuje wafanye miundo msingi, miundo mbinu, ndio waweze kuweka kama zile tunaita toll stations za barabara, kwamba barabara wakijenga barabara tunaweza itumia tukailipia, tukalipa hiyo kampuni kama wenye tunatumia hizo barabara, tukaweza kulipa, kwa sababu serikali imefika ile tunaita pesa za iwezi zalisha zaidi pesa ya kulipa madeni.
Naam, Ibrahimu, upande wako unasemaje manake swala hili la madeni, kabla tujaingia katika sehemu ya pili, dakika moja hivi, hebu tupe mwelekeo wako.
Kukopa hakukwepeki. Unajua ni kweli kuwa mkopo ni mbaya, lakini kwa hali zilivyo na nchi zetu za Kiafrika, hakuna ambaye anaweza kukwepa swala la kukopa, kwa sababu hata hao walioendelea sana bado wako kwenye madeni. Isipokuwa shida ni kuwa tunakopa kwa ajili ya kufanya nini? Shida tumekuwa nayo Afrika mara nyingi, mikopo tunayochukua haiendi sehemu husika. Ukiangalia Kenya, wao wanalalamika deni la China ambao liko zaidi ya 6.8 billion nadhani kwa Kenya, 0.7, ilikuwa 6.7. Lakini ukitazama nchi kama Angola, yenyewe ndio ina deni kubwa sana kwa Afrika. Hii ndio inaongoza kwa Afrika, zaidi ya bilioni 21 wanadaiwa na Uchina, ambapo ukiangalia sisi Tanzania kwenye top 10 hatupo kabisa kwenye madeni ya China. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa sisi bado hatujafikia kwenye kiwango hicho cha kukopa kwa kiwango hicho ambacho kiko kwenye tishio.
Naam, asante sana. Kuna msikilizaji, kabla tujaingia katika sehemu ya pili, hebu uliza swali tutalijibu wakati wa pili.
Halo.
Naam.
Mimi naitwa Sylvester. Kuongeza kwangu ni kwamba shida ya Afrika sio
bahati mbaya simu ya msikilizaji Sylvester imekatika, lakini kama unatupata Sylvester, tunaingia sehemu ya pili baada ya kachache kutoka sasa. Karibu ungane nasi katika sehemu ya pili kuweza kuuliza swali lako. Lakini msikilizaji, tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Tunashukuru wachambuzi Rabbi Ibrahim na Martin Chomba. Maendelee kubaki kwenye line ya simu, tutakuwa na nyinyi kwenye sehemu ya pili ya matangazo haya. Sehemu ya kwanza imekamilika kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, niko na mwenzangu Abdul Shakur Abud. Tukutane katika sehemu ya pili. www.voaswahili.com.
Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mimi ni Abdul Shakur Abud, nishikiana pamoja na Sunday Shomari katika Live Talk, tukizungumzia hali ya ushirikiano kati ya China na Afrika. Wachambuzi wetu Martin Chomba akiwa Nairobi na Ibrahim Rahbi akiwa kule Dar es Salaam. Lakini kabla tujaingia katika sehemu ya pili, kuna wasikilizaji wanapiga simu, naona wamependa sana swala hili. Tumsikilize kwanza, anatufungulia uwanja msikilizaji wetu. Oh, simu yake imeondoka hapo.
Wasikilizaji leo ni wengi sana wanapiga simu shakuni. Wana paka simu zinaingia na kukatika na kushindana kuingia, ni kazi kweli kweli.
Swala la China na Afrika ni swala gumu. Tumekuwa tukizungumzia swala la miundombinu. Msikilizaji yule wa mwisho nilimsikia anasema alikuwa anataka kusema kwamba Afrika sio shida ya fedha, lakini sijui alikuwa anataka kusema kitu gani. Ibrahim ulikuwa mwisho kuzungumza hapa. Tukiangalia tunasema kweli madeni, umesema kukopa ni kitu muhimu kwa watu, lakini kwa mwananchi kwa muda gani sasa? Manake swala hili la mikopo lipo. Kuna msikilizaji mmoja akasema lazima China ifuatilie kuona kwamba inatumika vizuri. Je, ni jukumu lake au nchi za Kiafrika ndo zinabidi zijitayarishe, zijue zinachukua mkopo namna gani na zitafaidisha vipi wananchi? Ibrahim.
Okay. Nchi zenyewe zinatakiwa kwanza ziandae hasa mikopo yake unachukua kwa nini. Shida moja ambayo imekuwa mara nyingi tunasikia kwenye nchi zetu za Afrika, pale zinapokuchukua mikopo, mara nyingi mikopo inakuja kama ghafla. Unasikia tu tangazo la mkopo wa mabilioni ya fedha, serikali imekopeshwa kiasi fulani, na unashindwa kujua kuwa je, hizi fedha ziliombwa au fedha hizi zimekuja kama msaada au zimekuja wakati gani. Inaonekana kama fedha labda zimekuja ghafla, zina plani au zina kitu kama hicho. Kwa hiyo unaweza ukahisi hapa wasiwasi unaweza ukaingia. Je, kama hii fedha ni mkopo, vyovyote mtavyokuwa nchi italipa. Na mikopo ya China unavyojua si kama mikopo unayochukua IMF labda na World Bank, ambayo kuwa kuna wakati wao wana vigezo fulani. Ukifika kwenye vitu ambavyo wanavitaka wao, uhuru wa habari, uhuru wa kujieleza watu, kukutana kuhusu upinzani na vitu kama hivyo, wanaweza wakafuta. Tumeona mara kadhaa nchi zikifutiwa madeni yao na kufutiwa mikopo yao, lakini kwa China hili limekuwa kama ni ukakasi vile. Unaweza ukasema kuwa kwa China wao deni lao walipo vile vile, na muda wa mkopo wa China ukoje na riba zao zikoje, kwa sababu tunaona baadhi ya nchi za Kiafrika kuwa zimekuwa zikilalamika kuwa wakati mwingine zimeenda kwenye mabenki binafsi ya China. Sasa bado unajikuta wapo kwenye mzigo mkubwa. Nchi kama Zambia bado inahangaika kiasi kikubwa sana, ni katika nchi za Afrika ambazo zina deni kubwa China na pamoja na Ethiopia. Kwa hiyo zinahangaika sana kwenye kulipa hayo madeni. Swala la mkopo haliepukiki, lakini tu huku mmeandaa kipi na mikataba yenu kuhusu hao wa China wanakuja kwenu imekaaje? Ikiwa kama mchina anakuja kwa ajili ya kufanya mradi wowote ndani ya nchi, na kama anakuja na zaidi ya 80% ya wafanyakazi wake, ukatae huo mkopo, maana kuwa hautusaidii lolote. Kwa sababu chukulia kuwa mkutano uliokuwa ukiendelea kule na Xi Jinping na viongozi wa Afrika, anasema kuwa wataandaa katika kipindi cha miaka mitatu kuzalisha ajira kiasi cha milioni moja. Sasa ukitazama kuwa kiwango ni kidogo sana ukilinganisha maendeleo ambayo walipiga China, wao waliondoa umaskini ndani ya miaka 40, wakatoka kabisa kwenye kile kitu kinaitwa umaskini. Kwa nini wasitumie hiyo mbinu ambayo waliitumia kwao kutuletea na sisi tuweze kuondokana na hilo? Lakini unachoona kuwa tuna uwekezaji wa China, wapo wanatuletea fedha na kila kitu, lakini spidi yetu ya maendeleo na spidi yetu ya kutoka kwenye ule umaskini ukilinganisha na wao miaka 40, kwa sababu tunaweza kusema China amefungua zaidi Afrika, tuseme kuanzia mwanzo wa miaka 2000, tunavuta karibu miaka 20 mbele tuna uhusiano na China, au tunakirudi nyuma sana tunaweza tukasema toka wakati wa koloni waliondoka hapo, tunaweza kusema China hakutusaidia sana kwa sababu naye alikuwa anajitafuta, lakini toka ametoka kwenye umaskini tuna zaidi ya miaka 20 na kitu sina, China anatusaidia sisi, lakini je, inaendana sasa ile ambayo ilikuwa kwake na maendeleo yaliyopo hivi sasa Uchina, kwa sababu hakuna nchi imeendelea zaidi duniani kuzidi Uchina, kuzidi nchi zote za magharibi. Je, kile tunakiona China tukienda kutembea ni hiki ambacho tunaweza tukakiona kidogo hapa Afrika? Utaona kuwa gapu ni kubwa sana. Wachina wanania kweli ya kututoa hapa tulipo, au kama alivyosema mwenzangu kuwa wanaamini kuwa tutaendelea kuwabebesha mzigo ambao kuwa tuna uhakika hamwezi kulipa, na baada ya pale mtakuja kukopa tena, na ukishakopa sana, ukishafika deni kubwa, wewe unakuwa mtumwa wangu, basi utafuta kile ninachokitaka. Nadhani tunaweza tukafikia huko. Viongozi wa Afrika wanatakiwa waangalie kwanza mikataba na mikopo inayokuja. Je, ina nafasi, inatusaidia kwenda mbele kuliko kuipokea tu, kwa sababu fedha inapokewa tu na hii ina madhara kwenye nchi husika.
Sawa, samahani kidogo, kuna msikilizaji yuko tayari hapa anataka kuchangia mada na kuuliza swali au kuchangia. Karibu msikilizaji, jitambulishe mahali ulipo, jina lako, tupe swali lako au mchango wako.
Asante sana Sande Shumari, ni Uchieng George nikiwa Kakamega hapa magharibi mwa Kenya. Mimi nikizungumzia uhusiano kati ya mataifa ya Afrika na Uchina ni kwamba naona viongozi wa Afrika sasa wameanza kuwa watumwa wa nchi ya China. Ni kwa sababu yale maendeleo yote ambayo China inaleta barani Afrika, kwa mfano hapa Kenya, naona ni madeni, yanaongezea madeni taifa na inakuwa ni mzigo mkubwa zaidi. Japo ni yale ambayo tunaona yanafanyika kwa sababu ni Wachina wenyewe wanazifanya. China akikupa pesa anarudi anafanya kazi hapo tena, anajinufaishamo, na baada ya hapo tena nakudai hiyo deni. Kwa hivyo hata kama viongozi wa Afrika wanaenda kule China kutafuta misaada, waende kama wamepevuka macho, ili wasije wakajiingiza na wakawa watumwa wa nchi za China, ukilinganisha na nchi za magharibi ambazo labda kwa sasa nazisema zinajitegemea. Lakini kiufupi tu ni kwamba viongozi wa Afrika wajichunge sana, hasa wanapoenda kuomba msaada China, ziwe ni msaada ambapo zinaweza dhibiti nchi, yani tunaweza lipa, tunaweza mudu kulipa. Asante sana Sande Shomari.
Shukrani sana Ochieng George huko nchini Kenya. Memsikia Ochieng George no. Na wachambuzi wetu nafikiri memsikia vizuri akichangia hii mada hapa.
Martin, ukisema swala hili la kwamba Afrika iwe kama nani Ibrahim asema, wajitayarishe, wajijue wanachukua vipi mikopo hii, inafaidisha kitu gani, unafikiri nini la kurekebisha? Manake mbali na China, kabla mkutano wa China wiki iliyopita, viongozi wao walikuwa Indonesia. Indonesia walikuwa na mkutano Indonesia na Afrika, ingawa hatukuisikia sana. Utakuta kwamba kuna mkutano na Asia, utakuta kuna mkutano na India, mkutano na Ufaransa. Afrika inafaidika vipi? Tuko bado katika ile hali ya ukoloni kwamba hatujui, hatuko tayari kupokea misaada hii kwa ajili ya maendeleo yetu?
Ukitaka kuelewa kwa nini kila mtu anataka kuja Afrika na kukua na uhusiano na Afrika, lazima uangalie Afrika ni nani katika context ya ulimwengu tulioko nao sasa hivi. Afrika ndo iko na ile tunaita arable land. Ile Afrika inaweza zalisha chakula chenye kinaweza lisha ulimwengu mzima sasa hivi. Ile mashamba yenye tuko nayo Afrika. Madini mengi tu, big percentage ya madini ya dunia iko Afrika. Afrika bado ndio iko na ile tunaita the youngest population. Ina average ya miaka 22. Na nchi zingine tu the average age zimekuwa, especially nchi za magharibi, zimekuwa about 48 hapo the average age. Kwa hivyo Afrika iko na kila kitu chenye kinavutia mtu mwenye anataka kukua na ile siku za usoni zenye kunawili katika in terms of economy. Na ndio inapelekea kwamba kama ni China hako Kenya, basi Japan wako Afrika. I mean, kama China hayuko Afrika, Japan hako na mkutano na Afrika, Indonesia wako na mkutano na Afrika, juzi tu wamekuwa huko Ufaransa, wako na mkutano na Afrika, juzi viongozi wengine tena wamekuwa kule Marekani, tena wako na mkutano na Afrika, kwa sababu kila nchi yenye imeendelea na wamefika ile tunaita wamefika mwisho, ni kama wamefika ukingoni wa kuzalisha ama wa kuexpand ekonomi yao kwao, inabidi waangalie ni wapi pengine wanaweza enda na panaweza kuwasaidia kupanuka. Na hiyo ndio inapelekea kwamba watu wanatafuta Afrika, kwa sababu Afrika ni what we call a bare continent. Ni continent yenye ni bara yenye haijatumiwa vipasavyo katika kuzalisha, na kwa sababu tuko na the raw material za kuzalisha uchumi na kukuza uchumi, kwa hivyo tunakuwa na ile tunaita second partition of Africa. Na ndio unaona kila mtu anataka, na pia ule mkondo mchina amechukua ndio mkondo mwenye naona ni kama ndio unaweza ndio uko na grip ama ndio ile itakuwa imeshika Afrika zaidi.
Lakini Martin, kwa nini tunasema hivyo, kwamba unasema tuna kila kitu, tulikuwa na kila kitu miaka hiyo yote, lakini bado tuko pale pale, watu wengine wanakuja kufaidika, nini la kufanya sisi wenyewe tufaidike?
Asante sana kwa hilo swali. Ningetaka kurejelea, kwa sababu mimi ni msomi wa ile tunaita international relations, na napenda sana hilo swali, kwa sababu kitu imefanya Afrika tubaki mahali tumebaki kwa miaka zote ni kwamba wakati mkoloni alikuwa anatoka Afrika aliacha a very ignorant population, akatuachia a very complex ideology inaitwa demokrasia, na akaiacha na watu wenye hawajasoma, akaacha capitalism kwa watu wenye hawajasoma kuhandle hizo ideology. Na kwa hivyo wale walibaki kama viongozi wa Afrika, wengi wao hawakuwa wanajua mbele wala nyuma kuhusu hizi ideology zenye ziliachwa. Na ndio ikakuwa sasa umefanya mtu mkubwa, umefanya kama sasa hivi umefanya mtu mwenye hajasoma somo la mahesabu ama accounting ukamfanya mkubwa wa benki. Itakuwa vigumu sana huyo mtu akamani jio. Na hiyo ndio imepelekea kwamba Afrika tuko pale pale. Wao viongozi wetu badala ya kwenda nchi kuvisiti na nchi za nje, kama sasa tuseme leo ukitaka kukunywa chai Afrika, chai nzuri zaidi duniani tunaita English tea. Ingawa ni Uingereza hakuna hata mmea mmoja wa majani chai.
Ndio.
Ukitaka kukunywa chocolate ile nzuri sana inatoka Switzerland na wapi, na hawana mmea wa koko. Kwa nini viongozi wa Afrika hawanunui mashine za kufanya value addition ndio tukaweza kukua tunaendelea kama Afrika? Kuna mikataba utakuta kwamba iliwekwa kati ya mababu zetu, mikataba yenye haina mbele wala nyuma, kwamba itabidi mmefanya hivi na inatuweka nyuma. Kwa hivyo lazima viongozi wa Afrika waangalie kwamba hizi relationship yenye tuko tunafanya na Mchina, tunafanya na Muamerika, tunafanya na Mulaya ziko haji, are we receiving the short hand of the stick, ama na sisi tutajikuza haji ndo tukaweza kukua? Ili vibaya sana kwamba Afrika leo tunatumia kama nchi ya Kenya inatumia karibu 30 billion shilling kuchukua chakula nje, ili hali tukitumia tununue mashine za kuzalisha chakula na kulima mashamba yetu, kwa hiyo pesa tutakuwa na chakula zaidi yenye tunaweza tumia na tukafanya na tukauza nje nchi za nje. Lakini kwa sababu ya zile mikataba zenye ziko na viongozi, mtazamio wa uongozi wa utawala wa viongozi wengi wa Afrika ni kwamba sisi ni watu wa kusaidiwa, ingali tunasaidiwa na vitu vyetu na mali yetu. Sisi tuko na uwezo kabisa kujimudu, lakini hatujitumi tukajimudu, hatufikirii tukajimudu. Tunaona kwamba sisi lazima tusaidiwe na China, tusaidiwe na Muamerika, tutasalimiwa na Mulaya, na kwa hivyo lazima tutasalimu amri na tukue sisi, kazi yetu ni kufuata.
Naam, lakini Martin, hapo sasa wacha nimuulize Ibrahimu upande wake. Ni kweli tulimwachwa na watu ambao hawakuwa na kiwango cha elimu, hawakuwa na kila kitu cha kuweza kujiendesha wenyewe. Lakini tutasema miaka 50-60 za uhuru, watu tuna wataalamu kama nyinyi, tuna wataalamu kama sisi, wamesoma, tuko tayari kuweza kuendeleza mbele. Nini unafikiri bado kinaturudisha nyuma? Ni uongozi bila shaka, tunajua tunaweza kuzungumza hapa mpaka kesho. Lakini Ibrahimu, unaichukuliaje swala hili? Afrika inanyakuliwa tena kwa mara ya pili na nchi za kigeni.
Ya, ni kweli Afrika bado inaweza ikanyakuliwa, kwa sababu Afrika imekuwa haitaki yenyewe kusimama kama Afrika, au unaweza kusema aina ya viongozi waliopo Afrika bado hawataki kufanya vile. hapa, angalia nchi za mfano magharibi mwa Afrika. Kwa miaka kama minne tumeshuhudia mapinduzi mengi yakitokea katika hayo maeneo, na kelele kubwa zikawa zinapigwa kuhusu utawala wa kikoloni wa Ufaransa uliokuwa kule. Ni sahihi, ukirudi kile utaona kuwa Ufaransa ilikuwa ikinyonya nchi za magharibi mwa Afrika, ni sawa. Lakini ukitazama vile nchi za Kiafrika zinavyotoka kwenye mikono ya Ufaransa, zinakwenda wapi? Zinaenda kudondokea tena kwenye mikono ya Mrusi. Halafu wakati huo ukiwasikia viongozi wao wanasema kuwa tunajikomboa, kumbe wanaenda kunasa kwenye mtego mwingine wa mtu mwingine ambaye naye anakuja kuchukua kile kilichopo Afrika. Kwa hiyo utaona kuwa viongozi wa Kiafrika wanaamini kuwa uhuru au maendeleo ni kuhama mashariki kwenda magharibi, au kuhama magharibi kwenda mashariki. Ni kitu ambacho kuwa bado tutaendelea kuwa pale pale tunazunguka. Sasa na dunia sasa inaona kuwa hakuna sehemu nzuri ya kwenda kuvuta, au sehemu nzuri ambayo bado inahitaji, sehemu nzuri ambayo viongozi wake karibu kiasi kikubwa bado wanaweza wakaingilika kirahisi kama kwenda Afrika. Nakupa mfano mmoja kuwa kiki tunachozungumza kuhusu China. China mwaka 2018 kule Uganda alitengeneza, alijenga barabara ile express, highway express ambayo inatoka Entebbe to Jinja, Entebbe kutoka uwanja wa ndege wa Entebbe mpaka Kampala, kiasi kilomita 51. Ile barabara ni barabara ambayo ilitumia gharama ghali sana, kwa sababu kilomita moja ilikosti mpaka dola milioni 450 kwa kilomita. Na malipo yake mpaka 2023 Uganda ilitakiwa ilipe karibu dola milioni 350 katika malipo ya awali. Barabara ile kwa kipindi chote kile ambacho ilikuwa imetengenezwa ilikuwa imeweza kuingiza yani kiasi cha chini dola ya milioni 20. Sasa manake hapa utamlaumu nani? Plani ilikuwa ya kwako Mganda kuwa umemleta Mchina kajenga. Hapa unaweza ukawalaumu moja kwa moja viongozi wa kwa nini hamkuliona hili? Kweli mliamini kuwa kwa ujenzi wa gharama kubwa kiasi hiki utarudisha hiki fedha kiasi hiki? Kwa nini fedha mlioitumia hapo isingeenda kuwekezwa kwenye miradi mikubwa, miradi ya mkakati, miradi ambayo inaweza ikazalisha kitu? Ndio maana narudi pale pale kusema kuanzia awali kuwa China kama waliweza kuondoka kwa miaka 40 kwenye umaskini wao, wanafahamu walitumia njia gani, lakini hawajatupa hata robo ya kile ambacho walikitumia kwao kukileta Afrika, kuyamsha Afrika na yenyewe kuwa tumieni njia hizi mnaweza mkatokana na umaskini. Wameficha hicho, wanatuletea vitu tofauti, na ndio maana kila kitu wanaleta viwanda vizuri ambavyo zenye vitu ambavyo vizuri vitauza sana, bado vinabaki kuwa vya kwao. Wanakuja wenyewe kufanya uwekezaji, hakuna sio, vinakuwa sio vya wazalendo wala sio vya watu wa ndani, vitarudisha ndani kwetu, mara nyingi vinakuja kuchota. Kwa hiyo mchezo wa Ulaya, mchezo wa magharibi, mchezo wa China, mchezo wote kwa Afrika ni aina moja ya mchezo, isipokuwa wachezeshaji tu wamebadilika, wa huku wanakuja wa hivi, wa huku wa huku. Lakini bado Afrika kuja kusimama ni mpaka siku Afrika wenyewe wataamua kuwa sisi ni Waafrika, na ni lazima tubadilike, na ni lazima tuondoe binafsi. Nimesikia simu nyingi ambazo zinatoka mfano Kenya, zote zinalalamikia kuhusu mkopo wa Kenya, na si kwamba wanalalamikia mkopo, kila anayezungumza anazungumza neno la pili kuwa viongozi wanajifaidisha kupitia mkopo huo. Manake inaonyesha kuwa viongozi, fedha nyingi zinapita, zinaingia kwenye mifuko yao. Kama hizo fedha ambazo za Uchina zingekuwa zinatoka zinaingia kwenye miradi ambayo wanaiona kwa macho yao halafu zinaingiza, nadhani wangekuwa wanazungumza vingine. Manake kuwa bado tuna shida pia ya ndani ya sisi kwa sisi viongozi, lakini tuna shida kubwa za nje na shida za kimkakati na kujua tunaenda wapi.
Naam, bila shaka sande. Basi hebu wasikilizaji vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook wameleta maswala chungu nzima, hebu tuangalie tusikilize.
Bila shaka moja kwa moja basi nikielekea kwenye mtandao wetu wa Facebook, wengi wametoa maoni yao huko. Namuona Didia Sahani wa kule Lubero, Kivu Kaskazini, DRC. Hasa baadhi ya vitu ambavyo China inasaidia nchi za Afrika kwa sababu ni nchi tajiri yenye uwezo mkubwa, ndio maana wanaendelea kuunga mkono Afrika ili wasitumie ama wasitufanye vibaraka vyao, kwa sababu pia sisi tuna uwezo. Mwingine huyu ni namuona hapa Masanja Kuyanja, Masanja akiwa kule Tanzania. Hata misioni kama wananchi, sisi kama wananchi tunanufaika na ushirikiano huo wa China na nchi za Afrika. Haya, mwingine huyu ni Misi Manoti Magonge Kione, anasema tuko akiwa kule Iringa. Anasema kwa ufupi Afrika wanufaika kwa misaada, kwani wakisitisha tu tunaweza kufa, si tu akose chakula sasa tunaweza kufa, ila
hatari.
Tujitahidi, anasema Afrika tusimame wenyewe, anasisitiza pia hilo.
Naam, bila shaka swala zuri kabisa hilo, jitegemee.
Bila shaka. Naye Goligota Magabe huyu yupo kule GGM Geita, Tanzania, anasema huu ushirikiano hauna tija kwa wananchi, haoni yeye kama mwananchi anafaidika kwa namna yote ile. Aha, na mwingine Kitoi Jairo anasema kwamba wanaonufaika katika mambo haya ni viongozi wa kisiasa, lakini anasema wananchi hakuna kitu ambacho tunakipata.
Naam, basi naona kwamba wasikilizaji wote kama ulivyosema Ibrahim, kama ulivyosema Martin, wachambuzi wetu katika Live Talk tukizungumzia uhusiano kati ya China na Afrika, ni kwamba wananchi wenyewe hawafaidiki. Sasa katika dakika hizi 10 zilizobaki, au unasemaje sana?
Nitaka kuongezea hapo hapo, kutaka kujua kutoka kwa wachambuzi wetu. Pengine wao wanaweza kutueleza kwamba tukiona hii tunakumbuka nini kuhusiana na mkutano wa Berlin 1885 walipokutana kule kwenye ile Berlin Conference kugawa Afrika. Na vile vile tofauti na huko au kilinganisha na huko, China ina sera ya Afrika. Je, vipi nchi za Afrika zina sera maalum kwa China? Moja kwa moja basi nimkaribishe kwanza Bwana Rabi Ibrahim.
Nashukuru. Ni kweli ukiangalia kuwa mkutano wa Berlin ulioigawa Afrika wakawa wanajikatia kama vile wanauza, yani kuwa wewe nenda kakae huku, huyu atakaa waangalie hawa, huyu atakaa huku. Ukiangalia kilichobadilika kutoka kwenye mkutano wa Berlin na hichi kinachotokea hivi sasa, isipokuwa hivi sasa, wakati ule tulikuwa tukitawaliwa wakati mwingine kimabavu kiasi fulani na maamuzi ambayo yalikuwa hayako upande wetu, lakini mara hii tumepewa kile kitu kinaitwa maamuzi ya upande wetu, lakini yakiwa controlled, yani kuwa yako chini ya control yao wenyewe. Utaona kuwa viongozi wetu wa Afrika wanaweza kusimama na kusema wakaamua, lakini kiuhalisia kuwa maamuzi mengi wanayoyaamua tayari yalikwisha amuliwa, isipokuwa wao wanayatamka kupitia pale. Kwa hiyo unaweza ukahisi hili swala lina tofauti yake ni hiyo tu. Lakini kingine unaweza kuona kuwa mimi nimekuwa nikilalamika uwiano wa haya mambo, mfano China na Afrika, uwiano hauendani kile ambacho tunakiona kwa China kutoka kwenye umaskini na kile ambacho tunakiona Afrika kutoka kwenye umaskini. Unaona kuwa Afrika ni kama vile inapiga hatua, baadhi ya nchi zinapiga hatua kwenda mbele na kuna baadhi ya nchi zinapiga hatua kurudi nyuma. Ni tofauti na Uchina, wao wanaonekana wanakwenda mbele kwa spidi kubwa sana. Afrika leo tukiuliza kuwa okay, tuangalie hata msaada wanaotupatia, mfano kusema kuwa wameleta ajira nyingi, rahisi kwa mwanasiasa akisimama kwenye jukwaa atakwambia angalia msaada wa China umetoa ajira, atakwambia angalia vijana waendesha bodaboda, bajaji. Hiyo ndio anaitafsiri kama ajira ambayo kuwa labda China wametusaidia, lakini hii ajira kwao China ndio walioitumia hii kuondoka kwenye umaskini, au ni kweli na wao wanaitegemea hii bodaboda na bajaji kuwa ndio ajira rasmi ambazo kuwa yani ndio vyanzo ambavyo wameviona? Utaona kuwa ni tofauti. Wao waliwekeza kwenye viwanda, wakawekeza kwenye teknolojia, wakawekeza kwenye vitu vingi sana, lakini mbona hawatupi hivyo vitu? Wanakuja kutaka tu kuchuma kilichopo. Kwa hiyo kuna tofauti iliyopo, ukichukua ile ya Berlin, ukichukua kwa sasa, kuwa unaweza ukahisi viongozi wetu wanafanya maamuzi kama wenyewe, lakini kiuhalisia hata viongozi wetu wameshikiwa kalamu na kuandikiwa baadhi ya vitu ambavyo kuwa hivi ndio tunataka tuende na mwelekeo huku, japokuwa kuna baadhi ya nchi unaziona kama zinapiga hatua, lakini Afrika haitofautiani sana kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kwa vyote, yani maendeleo, utashi, aina ya viongozi na kila kitu, wanatofautiana kidogo sana.
Naam, Ibrahim, bila shaka umesema kwamba hawatupi, wanaficha maendeleo yao kutoka umaskini, lakini kawaida mtu anauliza, anaomba, lakini sisi labda hatuwaombi au hatuwaulizi kwamba vipi mmeweza kujiondoa kutoka umaskini sisi tuweze. Lakini Martin, tukija kwako wewe, mimi nilikuwa nasema tuangalie nini la kufanya, manake moja ya kutia moyo mimi katika masuala haya yote ni kwamba kule Nigeria kwa miaka mingi inamazalisha mafuta, lakini inapeleka mafuta nje ya ghafi kusafishwa alafu inakuja kuuzwa ghali. Wiki hii Dangote amefungua kiwanda kikubwa kabisa cha kusafisha mafuta barani Afrika, na pengine inaweza kubadilisha hali kule Nigeria. Kuna watu wengine wanajitokeza kuweza kufanya Afrika jitegemee. Ukiangalia wewe, unafikiri nini viongozi wa Afrika? Manake kuna wale wanaosema hata sisi waandishi wa habari tunakuja, unataka kuzungumza na mtaalamu, hawaruhusiwi mpaka mkuu aweze kutoa kibali. Kwa hivyo pengine huruhusiwi kuondoa swala fulani mpaka mkuu wako akubali. Unafikiri hiyo inaweza kubadilika, na mabadiliko gani yanabidi kufanyika?
Afrika haitakuwa na, itabidi ieleweke kinagaumbaga kwamba Afrika kama nchi zinginezo zenye zimeendelea duniani, hakuna nchi inakuwa bila kuzalisha. Na Afrika mahali tupo sasa ni kwamba tuko wale tunaita kwa lugha ya kimombo consumer economy, kazi yetu ni kuchukua vitu zenye zimetengenezwa na watu wengine tukatumia huku, na hatuna ile kitu tunaita value addition. Na kama hakuna value addition, ni kama venye unasema kwamba Nigeria amekuwa akichukua mafuta wanasafirisha midi inapelekwa mahali kama Singapore, inakata katwa ndio inakuwa mafuta safi, ndio inarudi inakuwa hata bei kali hata kuliko yenye wangechukua tu kutoka nchi za ugaibuni. Kwa hivyo kwangu, kwa mtazamo wangu, ni kwamba Afrika ina jukumu ya kujua kwamba na wachumi wenye wako Afrika na watawala wenye wako Afrika itabidi kwamba wajue, na najua wanajua, lakini wanashindwa kutekeleza kwa sababu tuko na ile tunaita kwa kimombo we are beholden to the western nations. Na sasa inafika kwamba kuna swali uliuliza hapo mbele kwamba miaka 50 after colonization bado kuna watu wamesoma, lakini itajulikana na ieleweke kwamba kuna watu wengi sana katika nchi za Afrika wenye wamesoma na ni wataalamu. Hata wengine wanaenda nchi za kigeni na wanakuwa wa manufaa sana katika uchumi za hizo nchi. Lakini Afrika system ya uongozi imetengenezwa kwamba mwewe kama ni kiongozi shupavu, ni kijana na huna jina, hauna ile tunaita pedigree, familia yenu ama mahali unatokea hakuna jina tajika, hauna njia ya kuinuka ukajipata kwenye uongozi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Waafrika nao wamekuwa socialized kujua kwamba kiongozi ni yule atakuja wakati wa campaign atupatie shilingi 50 shilingi 100 ndo tutamchagua. Mkimchagua, sera yake ya kwanza ni kurudisha zile pesa mlimpatia. Huyo mtu atakuja kuwasaidia, na ndio inapelekea kwamba viongozi wengi sana tarajiwa na tajika katika nchi za Afrika hawapati nafasi ya uongozi yenye inaweza leta sera zenye zinaweza badilisha chumi. Na ni ukweli kwamba Berlin Conference inafanyika tena, lakini ina softer wing. Ni kwamba sasa sisi tunaenda mahali tunapelekwa, kwa sababu uchumi wa Afrika umekuwa kama wakati wewe unachukua gari lako unaingia kwa ile tunaita freeway. Uwezi enda mahali hiyo freeway haiendi. Tumetengenezewa barabara na nchi za kigeni, na kwamba barabara zao ni kuja kuchukua. Hata wakitutengenezea vitu zenye wanatutengenezea Afrika, hawatengenezi viwanda, wanatutengenezea barabara, wanatutengenezea vitu zenye haziwezi zalisha. Itasaidia kabisa kuendesha shughuli za uchukuzi, lakini kuzalisha na kuajiri, kuleta ajira ya maana Afrika hazileti. Imekuwa ni kama ile leli yenye ilitengenezwa na the extraction colonialist wakati wa utawala wa bara za Ulaya katika Afrika.
Kwa hivyo sasa, Ibrahim, itakuwa jukumu la nani? Sawa, nani atalaumiwa sasa? Kweli wanatengeneza barabara, miundombinu, wanakuja kutengeneza stadium, wanatengeneza majengo ya serikali na kadhalika, lakini viwanda si ni jukumu la sisi wa Afrika wenyewe kusema tunataka kiwanda, tunataka hichi, tunataka mpango fulani? Hatuna ile wanaosema roadmap. Wewe unafikiri vipi kuweza kubadilisha mkondo huu, kuweza kuleta mabadiliko katika hasa msaada huu mpya uliotolewa wa dola bilioni 51 wa China?
Kabisa, hiko kinatakiwa kianzie kwetu. Awali nilizungumza yale wanaokuletea, lakini wewe unayotaka. Nikatoa mfano kilichotokea Uganda kuwa walitumia gharama kubwa kujenga barabara, nadhani ilikuwa ni matakwa yao, lakini wanakuja wanachokuja kukipata kupitia pale ni kidogo kulinganisha na kile ambacho wanatokea waje wakilipe kwa miaka mingine. Hapa juzi Zambia walikutana na hiyo mwaka 2020, hapa walikutana na deni kubwa liliwazidia kwa sababu lilifika juu ya 12% ya pato lao. Sasa wakawa wanaenda karibia wanaenda kukwama, na ukiangalia deni kubwa la Zambia walikuwa wameenda kukopa kwenye taasisi binafsi za Uchina, na pia walikuwa wamekopa kwa serikali ya China, wakawa wanaenda kwenye kukwama. Sasa ukiangalia kuwa kwa nini wamefika hapa, unaona kuwa shida inaweza kuwa ni malengo pia ya wao, kuwa wanataka nini. Lakini kama anakufuata nchi yoyote mgeni, nchi za magharibi, mchina yoyote anakufuata kuwa kuna kitu hiki tuko tayari kukupa, maanake kuna kitu ameona kutoka kwako. Sasa ni wakati wa wewe kufaidika na yeye kama vile anavyotaka kufaidika kupitia wewe. Kwa hiyo ni wewe lazima useme kuwa sisi tunataka kitu fulani ambacho unahisi kabisa kuwa hiki kitakuja kutufaidisha sisi. Ni hiyo shida ambayo tumekuwa nayo. Lakini shida nyingine ambayo tumekuwa nayo kuwa baadhi ya nchi za Kiafrika kuwa ukilinganisha kuwa matakwa au vipaumbele vya kwenye nchi vinakuwa ni matakwa ya kiongozi mkuu wa nchi, kiongozi mkuu muhusika wa nchi, lakini yanakuwa hayapo kisheria katika nchi husika. Sasa matokeo yake kuwa wakati mwingine nchi zinaingia madeni au kubeba hasara kubwa, kwa sababu tu hapa katikati unapewa mkopo wa miaka 40, katikati hapa wamebadilika viongozi watatu wanne, na kila kiongozi anakuja na mwelekeo wake. Hakuna sheria. Kunakuwa tuna sera ambayo inahusu labda mwelekeo wetu tutakuwa ni nchi la viwanda, na mnakuta mnaanzisha mradi huo, mnakopa mafedha mengi kwenye huo mradi, lakini baada ya kubadilika kiongozi anakuja mwingine anakwambia mimi sipo kwenye huo mwelekeo, mimi nataka nielekee kwenye kilimo, anageukia kwenye kilimo na mnahama, kwa sababu hakuna sheria inayolinda mradi ulioanzishwa husika. Na kama nchi kwa sababu ilikopa, lile deni linabaki kuwepo deni ambao mtaendelea kulilipa. Sasa
asante
kuna matatizo mengine mnayaanzisha wenyewe kabla ya kuyatatua.
Asante sana Ibrahim, ni mjadala ambao wa kuvutia kabisa, ni mjadala wa kuzungumza. Ibrahim Rahbi kutoka huko Dar es Salaam, tunakushukuru sana kwa mchango wako, pamoja na Martin Chomba akiwa huko Nairobi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kimataifa. Tunakushukuru ni nyote wapenda wasikilizaji hapa studio Sunday Shomari, mimi Abdishakur Abud tukiwa na mwongozo matangazo Aida Isa, na msimamizi alikuwa Mkamiti Kibayasi, tukisema weekend njema, tutazungumzia swala hili kwa muda mrefu na ukuja. Asanteni.